Sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Prvo pa podrazno. Da li će početak pregovora Srbije s Evropskom unijom otvoriti upravo poglavlje 35 o Kosovu? Koliko se odmaklo u sprovođenju briselskog sporazuma? Zašto se dogovor o osiguranju vozila ne poštuje? Da li se civilna zaštita na severu Kosova ukida ili integriše? Hoće li specijalni sud za ratne zločine OVK formirati vlast u Prištini ili Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija? Može li Srbija da spreči eventualni prijem Kosova u UNESCO? Samo neko od pitanja za moje današnje goste Milovana Drecuna, predsjednika odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije i diplomatu doktora Zorana Milivojevića. Ostanite sa nama do 12.
Think of me instead. I'll never grow.
11 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I diplomata dr. Zoran Milivojević. Dobar dan i
dobar
dobrodošli.
Dan.
Tema je aktuelna situacija na Kosovu. Na samom početku sam nabrojala brojna pitanja za moje današnje goste. Ono što je aktuelno od prošle nedelje je svakako šta je sa sporazumom o osiguranju između Prištine i Beograda. Očekivalo se da taj sporazum počne da se primenjuje, onda uoči same primene su stizale kontradiktorne vesti da je Priština odustala od primene sporazuma, a Priština s druge strane tvrdi da Beograd nije spreman za potpunu primenu. Gospodine Drecun, šta se u međuvremenu od tog 24. dešavalo, da li ima nekih novosti sa terena?
Radi se na rešavanju tog novoiskresog problema. Nema kontradiktornih vesti. Imate obmane koje stižu iz Prištine, koje kaže Beograd je nekoga obavestio da nije spreman, što je jednostavno nonsens. Ne odgovara istini. Činjenica je sledeća. Dakle, Priština je pokušala da tumačenjem dogovora o osiguranju izađe iz statusno neutralnog okvira, odnosno da ponovo na mala vrata uvede pitanje statusa kao što uvek čini. I to tako. S obzirom da se ovaj sporazum odnosi na automobile koji prelaze administrativne linije.
Sada govorite o automobilima bez obzira tablice, pa ćemo posle
da... Da, i govorimo o automobilima. Dakle, sporazum se odnosi na automobile i bilo ga je veoma teško postići s naše strane. Znate zašto? Od 23 osiguravajuće kuće ovde, 19 je stranih. Oni ljudi gledaju svoji interes, oni gube na ovome, ali je prihvaćeno. Država Srbije to uradila da bi olakšala prelaz preko administrativne linije.
I pojeftinila sve svega.
I pojeftinila, naravno. To je bio interes. Sad vidite. Znači, dogovori se nešto i kaže se da se to odnosi na automobile. Koje tablice mogu da nose ti automobili? To je regulisano prethodnim onim takozvanim tehničkim sporazumima
gde
je gospodin Stefanović on pregovarao,
gde
je rečeno da preko centralne Srbije mogu da se kreću vozila sa teritorije Kosova i Metohije ako nose statusno neutralne registarske tablice, to je ona oznaka KS, dakle Kosovo. Priština sada međutim tumači da vozila koja nose tablice koje nisu statusno neutralne sa oznakom RKS, Republika Kosovo, mogu da se kreću i da potpadaju pod ovaj sporazum o osiguranju preko teritorije centralne Srbije. Naravno da to ne može, jer bi smo mi time matene priznali, ajde neka bude čak i posredno samoproglašenu državu i to se ne odnosi na te tablice. E, tu je samo došlo do sporenja i to je Priština namerno okrenula. Ona stalno nešto u tumačenju i implementaciji postavlja neke druge uslove, neka svoja tumačenja i stalno otežava taj proces.
Kada govorite o tablicama, dokle se stiglo sa pričom, jer prosto ljudi koji žive pre svega u srpskim sredinama na Kosovu, koji imaju tablice Republike Srbije, dakle grado, ali gradova sa Kosova, svako ne prođe mnogo vremena, najavljuje se da će im biti oduzimane automobili, ukoliko imaju KM, na primjer, Kosovska Mitrovica ili PR Priština.
Znate, to jeste pitanje koje je osetljivo, prevashodno za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Priština to uvek zloupotrebljava da bi podizala, kad god joj to odgovara, tenziju, da bi zastrašivala stanovništvo. To ne može tako da se radi. Ako ste posvećeni rešavanju problema, smirivanju situacije, onda vodite računa o politički osetljivim pitanjima. Naravno, više to dolazi onako u domen zastrašivanja i pretnji. Ajte, ako ne uradite ovo, recimo, ako ne prihvatite naše tumačenje sporazuma o osiguranju, onda ćemo mi da počnemo da oduzimamo tablice Srbima, pa sad Beograd, ako se upeca na tu udicu, upeca se, ako ne, ništa, idemo dalje. Sad nećemo da oduzimamo, pa ćemo ponovo da koristimo to. To pitanje mora da se reši, znači, dogovorom. Priština, nažalost, uvek ta veoma osetljiva pitanja za svakodnevni život građana, ali i pitanja koje su i tekako povezana često sa statusom Kosova i Metohije, pokušava jednostavno da preokrene u pravcu koji njoj odgovara.
Gospodine Milivojević, je li to vaš utisak da je uvek Priština ta koja na kraju dođe do toga da se nešto ne sprovede i da uvek traži kroz mala vrata provlači statusno pitanje?
Ono što je sasvim sigurno, interes je Prištine, odnosno ovih kosovskih vlasti, da promovišu tu svoju odluku o samoproglašenoj državi na svaki način, da koriste svaki sporazum u toj funkciji. To je potpuno jasno. To je jedna stvar. Druga stvar koja je takođe činjenica, to je da se ovi pregovori Beograd-Priština vode kao statusno neutralni uz posredovanje Evropske unije. To su prosto fakta. E sad, ima jedna stvar o kojoj treba voditi račune. To stoji u samom briselskom sporazumu, koji je otprilike sad završni deo ovih pregovora koji traju na relaciji Beograd-Priština. Tamo se pominju kosovski zakoni i radi se o primjeni kosovskih zakona. Sad je to, ja ne znam detalje, ali je to sad stvar dogovora, i ako vi postignete neki sporazum, bilo osiguranju, bilo tablica, bilo čemu, vi to morate primeniti taj kosovski zakon. S jedne strane, bar kad je teritorija Kosova u pitanju, s druge strane morate primeniti neki naš propis, i tu kad dođe do usklađivanja onda neće biti problema. A potpuna je istina da jedna i druga strana koriste priliku da svoje političke stavove primene do kraja, pri čemu kosovska strana ima poseban interes da afirmiše nezavisnu državu koju su proglasili i za koju očekuju da bude šire priznata.
Ono što vidimo, a nismo vidjeli...
Dozvolite mi samo ovo što je važno da ste rekao sada, malo oko usaglašavanja ovog zakonodavstva. Mi tu imamo dva ključna pitanja, naročito je važno kod zajednice srpskih opština. Kosovska strana tumači da se radi o formiranju zajednice srpskih opština po postojećim kosovskim zakonima. Međutim, u sporazumu i originalu i u prevodu piše po kosovskim zakonima. A onda imamo i plan implementacije koji je dogovoren između Beograda i Prištine, koji govori
izmenu
i drugo, da vam kažem nešto, koliko Priština nije u pravu kada tumače na ovaj način, pokazuje pitanje regionalnog komandira policije na severu. Jer znate zašto nemamo sada regionalnog komandira, nego imamo vršioca dužnosti? Zato što Priština nije usaglasila svoj pravni okvir, dakle zakonodavni okvir sa novonastalom situacijom oko regionalnog komandira. Dakle, tu imamo ta tumačenja kada se govori o kosovskim zakonima, onda je o kosovskim zakonima. Recimo, struktura zajednice treba da bude postavljena po postojećoj asocijaciji kosovskih opština. To znači da li će imati predsjednika, potpredsjednika, koje veće će imati. A što se tiče nadležnosti, dakle, ne po postojećim, nego po kosovskim zakonima koji treba da budu promenjeni, usput da kažemo, i naši zakoni za mnogo toga treba da budu promenjeni, posebno za finansiranje zajednice srpskih opština.
Ovo što sam počela da pitam gospodina Milivojevića, to je da za razliku od nekog ranijeg perioda prvi put vidimo jasan pritisak međunarodne zajednice na Prištinu da bude konstruktivnija u dijalogu sa Beogradom. Nekako je uvek Beograd bio taj koji je bio prvi na meti. Šta se tu menja?
Pa vidite, ono što je sasvim jasno i što je činjenica, da je Beograd učinio velike korake u pravcu normalizacije tih odnosa, i briselski sporazum to najbolje pokazuje, i da su se tu negde preklopili interesi i Beograda i međunarodne zajednice. Tačno je da kosovska strana dosta toga opstruira, to se naročito vidi sad u slučaju ovog suda, do koje mere oni pokušavaju da tu stvar nekako bar prolongiraju u ovom trenutku, da ne postoji politička volja, i sasvim je prirodno da imamo pritisak međunarodne zajednice sad u tom pravcu. Mislim, postoji jedan širi interes vezan i za evropske integracije i za regionalnu saradnju, ako hoćete, i za mnogo toga, da se ipak ovde stvari normalizuju, i u tom pravcu deluje u ovom smislu i međunarodna zajednica i vrši pritisak na prištinsku stranu. Pogotovo što je Beograd je pokazao volju i ušao je u ovaj proces normalizacije odnosa i pregovaranja na jednoj platformi koja je prihvatljiva za sve strane, i prirodno je da se taj proces nastavi. Imamo i mi interesa, ima i međunarodna zajednica, ima region, i na toj liniji ja i razumem neke spoljne faktore koji vrše pritisak i koji ima interesa da se taj proces zaista nastavi u ovom pravcu i da se negde finalizira na da tako kažem, obostranu korist, uključujući i tu istu međunarodnu zajednicu.
Kad ste pomenuli formiranje specijalnog suda za zločine koje je počinila Slobodilačka vojska Kosova, najave su da će u petak, jer njima je neki nezvaničan, nigde nije napisan, ali znamo, svi čekamo taj 1. avgust, da im je otprilike rečeno, ukoliko ne pokrenete i promenite, donesete amandman u Ustavu o formiranju specijalnog suda koji će omogućiti praktično formiranje specijalnog suda, onda će to uraditi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, što pretpostavlja se prištinskoj strani ne odgovara, više kontrole bi imali ukoliko bi ga sami formirali. Da li verujete da će ipak Isa Mustafa, kao što najavljuje, u petak održati i sednicu Skupštine i promeniti?
Ja mislim da će morati. da tu nema puno izbora. Mislim, prosto ta prištinska vlast, da tako kažem, prištinska strana će izgubiti podršku ako to ne učini. Drugo, tu ima jedan, da tako kažem, itinerar narednih poteza koji predstoje. Jer posle takve odluke bi trebalo da usledi novi susret Beograd-Priština radi rešavanja još ovih pitanja koja su ostala nezavršena. Dakle, to su ova tri ili četiri pitanja, da tako kažem. To je zajednica srpskih opština, to je energetika, telekomunikacije i to je po Briselskom sporazumu i dodat je ovaj most, u stvari Park mira, koji nema veze sa tim, ali je politički dodat. Dakle, posle toga bi trebalo da usledi dogovor oko ovih stvari do godišnjice Berlinskog procesa u Beču. Tu bi onda trebale stvari da se deblokiraju i na ovom ekonomsko-političkom, da kažem, terenu, da se stvore uslovi, da se u septembru preispita situacija i da se stvore uslovi da se u oktobru na samitu razmotri pitanje otvaranja poglavlja. 35, 23, 24.
To nam je tema u nastavku.
To je neki sled događaja, da. Koliko ja vidim, i tu sad je ovo je prvo pitanje koje mora da se reši do kraja nedelje i ja mislim da će ga rešiti na način kako se to otprilike očekuje od ovih faktora stranih, dakle da će parlament Kosova doneti tu famoznu odluku i da će se taj sud uspostaviti.
Gospodine, do tog specijalnog suda samo par napomena. Prvo, očigledno je da bi Albanci pretrpjeli mnogo veću štetu ako bi sud bio formiran od strane Ujedinjenih nacija, zato što se tu povećava uticaj drugih zemalja koje nisu naklonjene prikrivanju zločina koji su počinjeni, nisu naklonjeni jednostavno proglašenoj nezavisnosti Kosova. S druge strane, nerealno je očekivati nekako od Hašima Tačija da
sam sebi formira
sam on
sud,
sebi zapravo namakne optužnicu na rad tako što će glasati za ovaj zakon. Sem u slučaju ako se diplomatskim kanalima ono daleko doći u javnosti, on ne dogovori sa nekom moćnom državom gde će mu se reći dobro, malo će se talasati oko tebe, ali ti je recimo Džavid Haljiti i ovaj Kadri Veselji, prva ta liga, vi ćete proći neogrebani. Izaći ćete iz svega to, osudit ćemo možda niže razredne odgovorne ljude. Takozvana ambasadorka Sjedinjenih Država u Prištini non stop govori da će biti desetak predmeta. Ja pitam o kakvoj onda objektivnosti tog suda da govorimo unapred ako jedan politički, da, ako se zna koliko će biti brzo. Ono što ja znam iz ličnih kontakata da ovaj specijalni istražni tim koji je do prošle godine, kako beše, vodio Clint Williamson, radi veoma temeljito i veoma ozbiljno. Naravno, problem su uvek dokazi i grobnice i tela i svedoci su problem, ali znate šta, gde je finansiranje? Govori se o tome da će Evropska unija finansirati taj sud, da je potrebno negde 200 do 300 miliona otprilike za evra da bi taj sud radio. Ko će biti tužioci, ko će biti sudije, koliki će biti politički uticaj? Da se prisetimo Jeffreya Nice, bivšeg tužioca u Haškom tribunalu. Šta je rekao kad je izašao iz tog suda? Rekao, ovo je politički sud. On ne sudi po pravdi i zakonu, već po političkoj volji. Ako Haški tribunal između ostalih finansiraju recimo Saudijska Arabija, koja nije naklonjena Srbiji i recimo i uopšte pravoslavnom življu i na primjer George Soros, pa čekajte, nije valjda da ti koji finansiraju nemaju utjecaj na taj sud. Dakle, mnogo toga treba da se reši da bismo vidjeli, ja se plašim jedne zamke, da se ne desi sljedeće. Samo da vas podsjetim, ovdje je promovisana nedavno strategija suđenja za ratne zločine u Srbiji posle Haškog tribunala. Tu strategiju koja je u prvobitnoj verziji napisana na engleskom jeziku, znači došla je negde s polja, promovisao je Fond za humanitarno pravo, Nataša Kandić iz Tužilaštva za ratne zločine, Bruno Vekarić. I ona ubacuje tri izuzetno opasne stvari. Sad ću vam reći kakve ima veze s ovim specijalnim sudom, bar posebno. Jedna je suđenje po komandnoj odgovornosti retroaktivno, jer po našem zakonu tad nije bilo komandne odgovornosti. Drugo, humanitarna odgovornost, što naš ustav ne prepoznaje, paljenje kuća, pljačka, video rekordera, televizor i ostalo. I treće, plaćanje odštete od strane Srbije, reparacije žrtvama Dakle, onima koji su poginuli u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i na Kosmetu, da Srbija plaća reparacije. Sad vidite, može da nam se desi situacija da se ovde od strane tužilaštva za ratne zločine i od kosovskih sudova, kao što imate slučaj sa grupom iz Đakovice, gde je i moj kolega Momir Stojanović rukom dopisan, da se pokrenu stotine novih optužnica po vertikali policije i vojske, ali za civile mnoge, za predstavnike lokalne samouprave tadašnje, stotine novih optužnica, a ovamo desetak nekih, i da se na kraju kao ishod pokaže da, a ovo se vezuje, ova naša strategija za poglavlje o vladavini prava i ocenjivaće se napredak po tim suđenjima, da se onda na kraju napravi jedan debalans, da se pokaže Srbi su ti koji su masovno planirano čistili, etnički teli da očiste Kosovo i činili masovne zločine, a jadna OVK nije to radila planirano, već su to bili pojedinačni slučajevi, a u stvari je OVK imala etničko čišćenje kao glavni strateški cilj. Dakle, bojim se te zamke, da možemo da upadnemo u tu zamku, i kažem, mnogo toga će zavisiti kako će biti, ko će finansirati, ko će biti sudije, ko će biti tužioci.
I pogotovo što se zna da ukoliko Savet bezbednosti formira sud, on može trajati mnogo, mnogo,
da,
duže,
mnogo duže,
a ovo bi eventualno bilo oročeno na pet godina.
Pa tako,
je,
tako
nekim,
se govori, da bi nekoliko godina. Pitanje je da li se može sve urali. Vidite, ipak je ovo jedna od poslednjih ozbiljnijih šansi da se zločini nad našim stradalnicima Srbima, ali i lojalnim Albancima državi Srbije, Romima, koji su užasno stradali, brutalno su pobijeni mnogi Romi. To su takva svedočenja koje sam jako novinar nailazio da ne možete da verujete, kad majka priča o tome šta su pred njom radili njenoj deci, recimo, to ne možete da pojmite. Dakle,
posljednja šansa, ali
ovi se zločini koji su počinjeni nad Srbima, nad Romima, nad Gorancima, nad lojalnim Albancima državi Srbiji, o njima se izuzetno malo govori, ne razotkrivaju se, ne procesuiraju se. Tu gdje su pokušana procesuiranja, kao što je Ramuš, Haradina, i sećate se i ostalo, odjednom nema svedoka, svi su na slobodi, i zato je ovaj sud sada posljednja šansa da se nešto zbiljnije uradi.
Kad kažete, gospodine Milivojeviću, da će morati kosovske vlasti same da formiraju. Da li imaju, kad čujete ovakva, ovo što, o čemu govori gospodin Drecun, i kada pratite aktuelna suđenja na Kosovu koje organizuje ULEX, pa recimo suđenje Oliveru Ivanoviću, i da ne navrejam dalje, ali taj je najpoznatiji ovde javnosti. Da li mislite da zaista kosovske vlasti su zrele i imaju snage da procesuiraju zločine koji su počinjeni nad Srbima, Romima i, kako se to kaže, lojalnim Albancima?
Ma ne, pa te su vlasti potpuno pod kontrolom zapadnih centara moći, to je potpuno jasno. To je pod jedan, pod dva. I taj sud će biti isto politički kao što i Haški tribunal. Prema tome bit će u nekoj političkoj funkciji i treba očekivati da će i suđenja, dakle, i njegovo funkcionisanje biti u nekoj političkoj funkciji. To je otprilike neki metod koji se primenjuje vezano i za Haški tribunal, koji treba bude u funkciji nekog pomirenja i stvaranja nekog političkog ambijenta koji je daleko od rata i od sukoba. Prema tome ja tako vidim i taj sud u budućnosti. I na njega će pre svega politički uticati ti centri koji u krajnjem slučaju utiču i na ovu vlast u Prištini. Ova vlast uopšte nije samostalna i tu ne treba imati nikakve iluzije da ono može na bilo koji način tu
da utiče. A kad to kažete, i kad pretpostavljam i gospodin Drecun to je već negde nagovestio, onda ne treba očekivati da će najodgovorniji da se nađu u sudi.
Slušajte, sve je moguće, mogu i da se pojave kao u slučaju Gotovine, pa da budu oslobođeni u nekom trenutku. Prema tome, to je, čim je sud politički, onda tu treba očekivati da će pravo i pravda biti manje zastupljeni od političkih interesa. Ja tako vidim u budućnosti taj sud, i sasvim je opravdan strah koji je gospodin Drecun malo pre izrazio, da je on moguće i da se zloupotrebljava i na štetu srpske strane u celoj ovoj priči. Mada je s jedne strane dobro da se stvori ipak neki mehanizam i da se stvori neki ambijent, da se ipak otvori pitanje tih zločina ove kao u to vreme i stradanja i nealbanskog življa na tom prostoru.
Ovdje ćemo da napravimo kratak predah od razgovora za reklamni blok, a onda o otvaranju, kako mnogi kažu, prvog poglavlja, koje će svakako biti ova tema o kojoj smo razgovarali, dakle Kosovo, u nastavku. Moji gosti i dalje Milovan Drecun i Zoran Milivojević. Ostanite sa nama uz, naravno, vaš prvi program Radio Beograd. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Sati i 30 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije i diplomata dr. Zoran Milivojević. Govorimo o svemu onome što je aktuelno na Kosovu, dakle očekujemo formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK, ali očekujemo i ono što nam se čini da se najviše odugovlači, a da do sada nije bilo jačeg pritiska iz međunarodne zajednice na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština. Još uvijek ne znamo ni kako će tačno da izgleda. Gospodine Drecun, u jednoj od ranijih emisija ste izjavili da je srpska strana, kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština, uradila sve pripremne radnje, da se samo čeka Priština, taj zakon i taj dogovor, jer to može da se potvrdi, jer ne vidimo korak dalje od toga.
Beograd je dakle predao nacrt statuta zajednice srpskih opština međunarodnim posrednicima. Taj statut treba u stvari da definiše strukturu nadležnosti. Ono što je predmet sporenja između Beograda i Prištine, a što je čini mi se potpuno jasno definisano i potvrđuje ispravnost stavova Beograda briselskim sporazumom, je kakve će nadležnosti imati ta zajednica u skladu sa kojim zakonima će biti formirana. Priština kaže da ta zajednica srpskih opština ne može da ima izvršne nadležnosti i da treba da bude formirana u skladu sa postojećim zakonima.
To ste rekli na početku, ali dve godine ima od potpisanog briselskog sporazuma.
Pa zato što oni svesno prave tu obstrukciju. Jeste. Pa vidite, ne možete dok ne prevazićete taj spor. Mi moramo da formiramo zajednicu koju će Priština priznati i neće je ometati u radu. Ako je mi ovako samo proglasimo i ona je mrtvo slovo na papiru, ne može da radi, šta nam onda vredi. Mi zato moramo da postignemo
skupština. Naravno. Srpskih opština koja je formirana, e koji su Priština sami Srbi na Kosovu.
Priština hoće da tu zajednicu pretvori, kad kaže po postojećim zakonima, postojeći zakoni predviđaju asocijaciju kosovskih opština, koje je čisto udruženje nekih lokalnih samouprava, nešto se udružujemo po nekom projektu, eto, odradimo je i nikom ništa. Međutim, rekao sam da u prvom briselskom sporazumu, a kasnije u planu implementacije, piše po kosovskim zakonima. Dakle, da razlučimo. Ako je trebalo formirati zajednicu na osnovu postojećih kosovskih zakona, zašto bi uopšte njoj trebalo pregovarati? Takva mogućnost postoji u tom ustavu koji funkcioniše tamo. Dakle, to je prva činjenica koja obara stavove Prištine. Druga činjenica je ta da je sporazumu u Briselu definisano na dva odvojena mesta da će struktura zajednice biti formirana po postojećim zakonima, a onda se kaže da će nadležnosti biti u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i zakonima Kosova. Kad povežete to da nema tu postojećih zakona i plan implementacije, onda vi vidite da Priština mora da promeni zakon. Evo, oni se sada tu opiru i pokušavaju da izbegnu, dakle, te izvršne nadležnosti. Drugo, sad ste videli činjenicu da je Beograd zadužen, Priština to sada osporava, da finansira najvećim delom tu zajednicu srpskih opština. Kako će Beograd finansirati? On mora to finansiranje da uvede u svoj pravni poredak. Dakle, mi moramo da donesemo poseban zakon gde ćemo da prepoznamo zajednicu, ali ona i za naš pravni poredak. Beograd.
A moramo da čekamo da to uradi prvo Priština, možemo da donesemo zakon nečekajući Prištinu.
Ne, mi ćemo, a znate, mi prvo moramo da dogovorimo, da vidimo kakve će tačno nadležnosti imati.
Jel ovaj nacrt prošao, jel ste dobili odgovor iz...
Pa ne, on, pa vidite, Brisel ne može da ima ništa protiv tog nacrta. Brisel se ne ponaša tako. Brisel pokušava da usaglasi stavove Beograda i Prištine, ali Brisel veoma dobro zna da je ovaj nacrt u skladu sa onim što je dogovoreno prvim briselskim sporazumom oko izvršnih nadležnosti, o tome da zakoni moraju da budu promijenjeni. Kažem, i još jedna činjenica koja osporava tvrđenje Prištine da to treba sve da se radi po postojećim zakonima je pitanje regionalnog komandira na severu. Dakle, niste
promijenili
zakon.
To znači da
zakon.
Ukoliko dok Priština se ne usaglasi stavovi približe sa Prištinom i oko nacrta kako će izgledati zajednica srpskih opština, nema konkretne runde ni u Briselu.
Nema, naravno, ali tehnički tim, tehnički smo da radimo. Gospodin Marko Đurić je tu veoma angažovan, dakle, razgovara se stalno o tome i mislim da se stavovi dosta približili. Videli smo i u medijima da je pitanje statusa službenika zajednice srpskih opština, jer ona će imati svoju posebnu strukturu, imaće novac na raspolaganju, finansirajuće obrazovanje, zdravstvo, ruralni, urbani razvoj,
sve vi to pričate, ali dve godine i ljudi na Kosovu
pa
to čekaju.
Smo, jeste, mi smo vezali, znači, uopšte proces normalizacije odnosa što se Beograda tiče. Temeljni stub je zajednica srpskih opština iz dva razloga. Ona prvo mora da posluži kao novi institucionalni okvir za prepoznavanje posebnosti položaja srpskog naroda i za otvaranje perspektiva. Ali zašto nam je bitno da Priština to prizna? Pa neće moći da funkcioniše, razumijem. Znači, mi moramo da imamo institucionalni okvir koji će priznati i Priština i međunarodna zajednica i koji će biti potpuno legalan, za razliku od dosadašnjeg prisustva naših institucija na severu i uopšte na Kosovu i Metohiji, koje nisu bile u skladu sa rezolucijom 1244.
Znači, po vama nisu bile ni legalne u državi Srbije, institucije Srbije?
Pa ne, ali taj deo naše teritorije pod upravom Ujedinjenih nacija i na osnovu rezolucije 1244. Ja vam govorim da te naše postojeće
na
institucije su bile tolerisane.
Jesu, rezolucija je, Srbija je pravni naslednik.
Rezolucija 1244 predviđa administraciju Ujedinjenih nacija, ne predviđa administraciju države Srbije na Kosovu i Metohiji sve dok je tamo međunarodno prisustvo, ali je u međuvremenu samoproglašena država Kosovo uzurpirala.
Zato i kažem, ne predviđa ni kosovske zakone, ni ustava, ali se desilo.
I znate šta, tolerisane su naše institucije jer je Zapad shvatio da bez tih institucija srpski narod ne može da opstane na Kosovu i Metohiji. Ali smo došli u situaciju bili kada nam je jasno rečeno, kada je započeo proces normalizacije, da se više neće tolerisati te naše institucije. I mi smo onda htjeli da nađemo jedan novi institucionalni okvir koji će zapravo preuzeti te institucije. Ne moraju tako da zove. Ozvaće se zajednica srpskih opština i preko zajednice srpskih opština sada će država Srbija legalno biti prisutna na Kosovu i Metohiji prvi put kad je formiramo i kad krene finansiranje. A mnogi su bili protiv te zajednice, ako se ne verujem. Jeste problem što dugo traje formiranje, ali...
Pa ljudi hoće samo situacije da vide na terenu kako će to da izgleda. Gospodine Milivojeviću, kada pogledamo briselski sporazum, zaista je utisak u javnosti da oni delovi sporazuma koji će omogućiti srpskoj zajednici na Kosovu konkretno nešto bolje i neki izvesni opstanak, da se taj deo ne sprovodi, a sve ono na čemu je insistirala prištinska strana da se sprovodi. Je li to opravdani pravi utisak tačan?
Pa suština problema je u pitanju suvereniteta i, ako hoćete, teritorijalnog integriteta, i sve se vrti oko toga. Prema tome, ako srpska strana uspe da zajednica srpskih opština bude ugrađena u srpski politički sistem, onda je to, kako kaže gospodin Drecun, i pravno i politički prisustvo Srbije na teritoriji Kosova i Metohije legalizovano, u smislu da Kosovo nema pun suverenitet na svojoj teritoriji.
I plus priznato i od Prištine i od centara moći poput Vašingtona i Brisela.
E sad, da li će to proći ili ne, ja to ne znam. Ali mislim, bit će jako teško, ja to odmah kažem. Zato što je ključni problem na relaciji Beograd-Priština, kad govorimo o zapadnim centrima moći, pitanje suvereniteta. I oko toga se stvar lomi. I zbog toga je i status pravno-politički, ako hoćete, i nadležnosti zajednice srpskih opština otvoreno pitanje. I zbog toga imamo problem što se taj sporazum ne sprovodi do kraja. koliko se vidi, obe strane moraju da učine određene ustupke. Gde će ići ti ustupci i gde će se oni zaustaviti, ja to ne znam, ali samo ponavljam da je u pitanju suverenitet, dakle kontrola teritorije Kosova i suverenitet koji podrazumeva vlast koja tu teritoriju kontroliše i kako je kontroliše.
Tu dolazimo do moje najave sa početka, prvo pa pod razno. Poglavlje 35, i Mekalister je nedavno najavio, znamo da je to stav i Nemačke i još nekoliko članica Evropske unije, da se početak pregovora sa Srbijom o članstvu pokrene upravo tim poglavljem 35, koje je za mnoge podrazno, a nama je to najkompleksnije pitanje, uz 23 i 24 naravno, koje se od iskustva i sa Crnom Gorom prvo otvara, poslednje zatvara, i 32 koji mnogi računaju kao da je tehničko poglavlje oko kog nema mnogo posla, ali to poglavlje 35 je ključno i suština primene i kraja priče o Briselskom sporazumu, prvom koji god bude drugom po redu, je ono što svi pitamo, taj pravno obavezujući dokument.
Jer pa vidite,
se on očekuje na kraju zatvaranja tog poglavlja 35 ili na početku sada da bi se otvorio?
Pa evo, ovo je prilika da budemo potpuno precizni. Mislim da tu nema potrebe za nekim posebnim tumačenjima ili za političkim izjavama. Postoji pregovarački okvir. To je dokument koji je usvojen prošle godine na prvoj međuvladinoj konferenciji kad su otvoreni pregovori. Bez toga nisu mogli da budu otvoreni pregovori između Srbije i Evropske unije. To je dokument 28. To je politička platforma kako će se pregovori voditi i on važi do zadnjeg trenutka do potpisa pristupnog ugovora, dakle do prijema. I u njemu jasno piše o čemu se radi. Poglavlje 35, 23 i 24 moraju prva da se otvore. To tamo piše jasno. Tu nema nikakvog tumačenja, nikakvih dilema. Drugo, od napretka u tim poglavljima će zavisiti ceo proces. Poglavlje 35, koje je inače rezervisano za opšta pitanja, u našem slučaju je političko poglavlje koje se odnosi na normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. I u pregovaračkom okviru sve to jasno tamo stoji. I ono što je bitno i za ovu temu koju ste vi pomenuli i oko zajednice srpskih opština i tako dalje, vi imate u tački 35 pregovaračkog okvira, imate jasno da pravnu tekovinu koju mi prihvatamo, što je suština, ako hoćete, i pregovaranje i pristupanje Evropskoj uniji, dakle mi to prihvatamo, ugrađujemo i primenjujemo. U toj primeni stav Srbije prema statusu Kosova ne sme da bude smetnja. To je pod jedan. Pod dva, postoji je geografski princip, dakle teritorijalni princip. Ono što mi prihvatamo, ugrađujemo i primenjujemo važi samo za teritoriju Srbije, bez Kosova i Metohije. I to tamo stoji u toj tački 35. I tu nema nikakvog spora. U tački 23 jasno kaže da je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine kondicio sine qua non za ceo proces.
I da šta, mi tu šta moramo... nama znači ta normalizacija odnosa, a šta znači Zapadu, a šta Prištini? Šta podrazumevamo po tim normalizaciji?
Pa evo, mislim, i tu da budemo, koliko je moguće da budemo precizni, ali imamo jednu političku situaciju. Vi ste videli juče izjavu odlazećeg holandskog ambasadora, koji kaže mi smo priznali Kosovo, prema tome mi nemamo dileme da li ćemo glasati UNESCO za prijem Kosova. Ključne države u Evropskoj uniji, dakle članice Evropske unije, koje su i članice Kvinte, ako hoćete. Znači ove četiri bez SAD-a, Italija, Francuska, Nemačka i Velika Britanija, one su sve priznale Kosovo. I njihov tretman Kosova u našem pregovaračkom procesu je kao države. Prema tome njihov pristup normalizacije politički u skladu sa njihovom političkom odlukom vezano za Kosovo i Metohiju. I mi za tim moramo računati.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova takođe tretira Kosovo kao...
Tako je. I oni počinju pregovore radi zaključenja tog sporazuma.
I oni računaju da... Samo malo. Tako je. Ali pet zemalja nije priznalo. Odluke se donose konsenzusom, je tako? Drugo, Proces normalizacije odnosa koji se odvio u Briselu, u više navrata je to potvrđeno i od zvaničke Europske unije, tada od Catherine Ashton, je statusno neutralan. Znači, oni veoma dobro znaju, iako su priznali samoproglašenu državu Kosovo, ove vodeće članice Europske unije, da je ovaj proces statusno neutralan i da Srbija taj proces privodi kraju što se tiče normalizacije odnosa u statusno neutralnom okviru. Kada vi očekujete da mi napravimo pravno obavezujući sporazum, kada završimo sve te dogovore oko normalizacije odnosa, da pri tome nam niste rekli kriterijume na osnovu kojih ocenjujete naš napredak u poglavlju 35 odnosno normalizacije odnosa, već kako vam padne na pamet, u redu, neka bude i to. Ali znači, taj pravno obavezujući sporazum ne mora uopšte da bude problematičan. Pa i ovo što smo dogovorili mora da bude pravno obavezujuće, zato i Priština mora da menja zakone i mi. To što su oni opiru, sve će to da legne na svoje mesto. Ali vidite, mi možemo potpišemo taj sporazum. Ali koga potpisuje? Pa nećemo ga sigurno potpisati sa državom Kosovo. Nego možemo ga potpišemo sa Kosovom, sa zvezdicom, sa onom fusnotom kao što je dogovoreno. Dakle, to isključuje Kosovo kao nezavisnu državu. Da li Evropska unija može od nas da traži da vodi proces normalizacije odnosa u statusu neutralnom okviru, a da onda na kraju sve što se dogovori u tom procesu pod okriljem Evropske unije oni kažu, e sad treba potpišete sporazum kojim ćete priznati državu Kosovu da biste verifikovali ovo postignuto.
Ali vam isto tako kažu, nećemo uvoziti problem kao što se desilo sa Kiprom, hoćemo da znamo gde su vam granice. Šta ćete vi da kažete?
Ovo je politički jedinstvena situacija, je li tako? I ona se iz dana u dan može menjati. U toku su razgovori, pregovori, dogovori. Otkud mi znamo do trenutka kad Srbija treba da postane članica Evropske unije, da možda nećemo postići sveobuhvatno rešenje između Beograda i Prištine o tome kakav će status imati Kosme. Da se možda neće održati ovako, znači ništa ne govori nešto pouzdano, nego eto, špekuliše malo. Da se možda neće održati neka balkanska konferencija koja će rešiti neka pitanja međunarodna na Balkanu i ostalo. Prepustite, to je proces koji ide. Nama je bitno da normalizujemo odnose sa Prištinom prvenstveno da bismo stvorili jak kapacitet da država Srbija može da stvara uslovi da utiče na međunarodnu zajednicu, da ona vrši pritisak na Prištinu, da srpski narod ne samo opstane, da se proterani vraćaju i da srpski narod ima perspektivu. To nam je sada
cilj. Lepo je to kad kažete, ali Srbi na Kosovu kažu da. Da li će u nekom momentu Srbija da zaista i stavi potpis na nezavisnost Kosova?
Pa neće, ja vam kažem
važno
da neće.
Koliko je važno da svakog dana kako koji sporazum dolazi, tako sve više se izbacuju svi elementi Srbije, a da je elementi
pa
državnosti Kosova.
Zašto bi se onda Priština protivila zajednice srpskih opština? Pa tu se vraća Srbija, sam lepo objasnio. I to ćemo postići. Pa evo, vidite, osiguranje smo dogovorili. Ok, neće primjeđe. Kad je počelo da se govori o formiranju specijalnog suda za suđenje pripadnicima OVK? Tek kad smo postigli briselski sporazum, dotad se ćutalo. Izveštaj Dika Martija, gurnutu stranu, Srbija je uspjela da procesom normalizacije odnosa poveća kapacitet da od objekta postane subjekat, makoliko bila slaba, i da ima neke mehanizme na raspolaganju da utiče na događaje na Kosmetu i preko međunarodne zajednice
i preko srpskog naroda. Hoćete da kažete da sudi i tužioci neće posebne izjave da su kako se to kaže lojalni državi Kosovo i tako dalje, to su već dokumenti koji postoje u državnim upravama i institucijama izvršne vlasti na Kosovu.
Prosto imate, vidite, prosto imate situaciju. Srbi hoće da vozi recimo kola u Gračanici sa tablicama, sa onim starim tablicama. Izađe iz Gračanice, sačeka ga kosovski policajac.
A on nije
i kaže
da
ne može,
promeni.
Oduzimo. I šta sad? Ovaj stavlja tablice, RKS recimo stavlja tablice i vozi. Da li taj Srbin priznaje Republiku Kosovo? Pa ne priznaje.
Ne priznaje,
ali
njemu
da bi se
je
preživelo,
život
pa naravno,
od jutra do mraka u balansiranju kako
ovde
da...
Ovde nije bitno ponašanje pojedinaca. Ovde je bitno ponašanje države Srbije. Ona štiti svoj teritorijalni integritet. Taj teritorijalni integritet može da bude narušen samo ako bi se ona odrekla zvanično Kosmeta. To što će pojedinci učestvovati i potpisivati i raditi u institucijama samoproglašene nekakve Republike Kosovo, to ništa ne menja. Da li smo imali, kao što se govorilo nakon prvog briselskog sporazuma, masovno povećanje broja država koje su priznale samoproglašenu nezavisnost? Pa nismo imali. Evo sada će se bitka voditi oko UNESCO. I tu imate situaciju da je potrebna dvotrećinska većina.
Za kraj, ali gospodine Milivojeviću, ja uporno pokušavam da objasnim ovde šta je realnost na terenu. I to je ono što treba da proizvede potpuna primjena Briselskog sporazuma i otvaranje i zatvaranje poglavlja 35.
Pa ono što je tačno, nema definicije šta znači normalizacija i nema definicije šta treba da sadrži taj pravno obavezujući sporazum. To može biti politički stav, pošto zemlje članice priznaju države, ne priznaje Evropska unija, da se razumemo, prema tome da niko to ne očekuje. Taj pritisak tih zemalja članica koje su priznale može da bude ovakav ili onakav. Kako će se to na kraju završiti, mi to ne možemo sada da znamo. Ali će kod samog otvaranja procesa doći do izražaja potreba da se ta normalizacija ipak tretira kao normalizacija između dva subjekta. I prisustvo Kosova kao, da kažem, kao subjekta međunarodnih odnosa u regionalnoj saradnji sad i pogotovo u ovoj grupi 6 Zapadnog Balkana, to je već na nekoj liniji gde se tretira kao subjekt sui generis, on odlučuje o sebi, odlučuje, dakle, tamo na tim forumima donosi odluke o samoj sebi, nevezano od Beograda. Nisu uslovljena, Priština nije uslovljena kakve će odluke da donosi, kakve će projekte ili propise da donosi na tom nivou u saglasnosti sa Beogradom. Prema tome, to je pitanje koje zaista ostaje otvoreno. Ali treba biti krajnje oprezan i treba biti potpuno jasan da postoji jedan pritisak da se Kosovo tretira kao subjekt međunarodnog prava i odnosa i da to pitanje normalizacije opterećuje buduće odnose i budući taj razvoj vezan za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i da ostaje otvoreno pitanje sadržaja tog pravno obavezujućeg sporazuma.
Rekla sam da ćemo na samom kraju govoriti o takođe i tekako aktuelnoj temi. Još nije stigo zahtev na pravu adresu, ali je preko UNMIK-a kao pismonoše ili kako god krenuo ka UNESCO i sad je pitanje šta to nama, kakav problem tu može da nastane ukoliko Kosovo postane član UNESCO, da li ima načina da Srbija tu to spreči, šta će biti, kakav će status imati srpska kulturna baština, baština Srpske pravoslavne crkve, jer kako i mnogi kažu, oni koji su palili srpske manastire i crkve, sada žele da uvrste kao u svoje kulturno nasleđe. Gospodine Drecun, vidite li na koji način može da se spreči? Vidimo neku diplomatsku aktivnost, ministar
Nije
Dačić je rekao intenzivna, u redu, vidjet ćemo po rezultatima, da će pojedine zemlje su se već izjasnile od kojih se očekivao da budu
proti. Čisto pošto u javnosti imamo ocene koje su površne. Znači, mi imamo 4 recimo spomenika kulture koji su pod zaštitom UNESCO na Kosmetu. Pećka Patrijaršija, Visoki Dečani, Bogorodica Ljeviška i Manastir Gračanica. Tamo se vode kao srednjovekovni spomenici na Kosu i Metohiji. 2002. pa 2006. su ovi ostali stavljeni. Sad vidite, Priština već jednom,
i to stoji.
Već jednom je Priština pokušala da kroz UNESCO preimenuje to u Kosovsku, u kosovske kulturne spomenike, to i nije pošlo za rukom. Šta oni ovde sada žele? Oni prvo, dakle, žele da nastave tu kampanju za stvaranje što je moguće jačeg osjećaja međunarodne afirmacije te samoproglašene države, mada istovremeno tom je slična situacija kao kad je Palestina, ako se ne varam, 2011, jel tako beše, isto podnela zahtev da iako nije članica ovih nacija, postane članica UNESCO. I onda je Izrael, tad je postala, podnela zahtev, dakle, Izraelci su odgovorili, kaže, to je udar na politički proces, kaže, ostavimo politička pitanja izvan UNESCO, neka to rešava New York, ali vidite šta je ovde bitno, ovde je bitna procedura, kako se postaje član UNESCO. Ako postanete članica Ujedinjenih nacija, možete automatski da uđete u UNESCO, međutim, ako niste članica Ujedinjenih nacija, onda je procedura sledeća, 194 članice su otprilike sada u UNESCO, Oni imaju izvršni komitet koji ima 58 članica. Dakle, prvo ide zahtjev na komitet. Prosta većina, to je neki 29, je li tako, treba da glasa za da bi taj izvršni komitet
uputio... Ali ako znate da je bar 33 od tih 58 priznalo nezavisnost Kosova...
To je prva faza. Onda komitet uputi zahtjev generalnoj konferenciji gdje svaka članica ima pravo glasa. Tu je potrebna dvotrećinska većina. Od skoro se poklapa, znači ne računajući, skoro se poklapa broj članica UNESCO sa brojem članica Ujedinjenih nacija.
To je 11,
u Ujedinjenim nacijama mi nemamo dvotrećinsku većinu onih koje su priznale samoproglašenu nezavisnost Kosmeta, ali to ne znači da ovdje neće biti snažno globiranje od nekih centara moći svjetskih, obećanja, ucjene i ostalo, da prihvate da na mala vrata uvuku Kosovo u taj sistem organizacije Ujedinjenih nacija. I tu je diplomatska borba i ja vjerujem da ćemo uspjeti da zaustavimo to, jer veoma je optimistična očekivanje Prištine da dobiju dvotrećinsku većinu u UNESCO da bi postali članice.
Gospodine Milivojeviću, kako vi vidite razvoj dalje ove priče sa UNESCO?
Pa upravo ovako, ova procedura je, kako je gospodin Drecun rekao, tu je bitka za tu dvotrećinsku većinu, jer ja mislim da će na novom izvršnom odboru to taj predlog proći, da je tu već izlobirano. Dakle, ta dvotrećinska većina je suština cele priče i evo da podsjetimo na Palestinu. Palestina je dobila status posmatrača Ujedinjenih nacija upravo zahvaljujući dvotrećinskoj većini. Prema tome isto važi i za UNESCO, iako nije članica Ujedinjenih nacija. Prema tome, ta vrsta presedana je moguća i u slučaju Kosova, da to otklonimo sa strane, tu priču da li je presedan ili nije. Dakle, moguće presedan. Ja se bojim tri stvari. Prvo, bojim se, treba se podsjetiti da je generalna direktorka UNESCO gospođa Bokova, koja je sa našeg prostora verovatni kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i moguće je da i tu neki lobi proradi. Mi znamo da je Bugarska priznala Kosovo i da postoji jedan jak lobi koji će navijati na tu stranu. Druga stvar koje se plašim se uticaj ovih zemalja koje su tamo u UNESCO. Plašim se da će taj, da kažem, lobi zapadnih centara moći biti mnogo jači nego što bi inače bio u nekim drugim slučajima, jer neke zemlje minimiziraju značaj UNESCO-a. To je naš problem. Misle da to nije toliko važno kao što su recimo važne Ujedinjene nacije i tu se bojim da recimo neko ne apstinira ili tako dalje, jer se radi o dvotrećinskoj većini onih koji glasaju. Dakle, ne ukupnog broja članica, nego oni koji
su prisutni tada.
Ali ukoliko...
To ne mora uvek da bude 190, možda bude 140 prisutnih, znate, to se nikad ne zna.
Ali ono što je posebno važno, ukoliko se, naravno to niko ne želi, ukoliko se ipak desi da Kosovo postane članice UNESCO, šta je, kakav je status, da li se menja status srpske kulturne baštine i srpske pravoslavne crkve? Čini mi se da je to važnije nego samo.
Albanci pokušavaju od dolaska međunarodnih snaga da grade jedan novi kulturni identitet koji bi trebao bude kosovarski.
Od priče o Vizantiji pa nadalje.
Znači, oni sebe smatraju jedinim nasljednicima, onima koji baštine, znači, islamsko kulturno nasljeđe. Sada pokušavaju da preuzmu hrišćansko, prevashodno srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji. Pri tome ne sporim da je pre dolaska Osmanlija, znači, tu bilo i među Albancima verovatno oni koji su bili u hrišćanstvu, ali su ovo čisto, znači, srpski spomenici. Oni to žele da pretvore sada u neku teritorijalnu odrednicu, da je to kosovarsko kulturno nasljeđe i da se postepeno izgubi svaka veza sa hrišćanstvom, sa Srbima, sa pravoslavljem. I ono što je posebno opasno, oni su već pripremili zakon koji treba da uđe u skupštinsku proceduru, kojim se imovina srpske pravoslavne crkve tretira kao imovina takozvane države Kosovo, a ne kao privatna imovina srpske pravoslavne crkve. Ako tome dodate i nacrt zakona koji je u proceduri ove agencije o verifikaciji katastra i to, znači da oni pripremaju otimanje imovine Srbima, koje već legalizaciju otete imovine Srbima i da pripreme otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, onda već znate priču o tome da ispašće malte ne da Pećka patrijaršija, gdje je ustanovljena Srpska patrijaršija, da je to možda bila nekakva albanska patrijaršija. Sve je moguće i zato je ova bitka za taj deo, za tu kulturnu baštinu izuzetno bitna UNESCO.
I još uvek to nije ni na dnevnom redu briselskih rundi, iako bi trebalo da bude status kulturne baštine. Završavamo
suština je u pokušaju da albanska strana dokazuje neku istorijsku autoktonost s jedne strane i s druge međunarodno pravni subjektivitet na teritoriji. To je suština ovih napora koje oni pokušavaju da izvedu i politički bi oni sa tim statusom to negde
što
i
znači
dobijali.
Da bi odneli pobedu na više frontova.
A što se tiče same pravoslavne crkve i same crkve kao institucije, dakle van političkog konteksta, ona nije sporna i ona neće biti ugrožena u meri u kojoj tamo ostaje i ukoliko je čvrsta.
Bar ne više nego što je ugrožena sada.
Da, ako joj oduzmu pravo na imovinu, onda će biti veliki problem.
Pa naravno.
Verovatno ćemo o tome govoriti u nekoj od narednih emisija.
Kad dođe imovina na dnevni red.
Stavljena tačka. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji i naravno ostanite uz vaš prvi program Radio Beograda. Prijatno.